Βρισκόμαστε στη δεύτερη επιστολή του Αγίου Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο στίχο 7. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος προηγουμένως για τις θλίψεις των Αγίων Αποστόλων, οι οποίες θλίψεις έρχονται σε αυτούς για να τους κάνουν καλύτερους και λαμπρότερους και πιο χαριτωμένους και ευλογημένους από τον Θεό, αλλά και για το καλό των χριστιανών οι οποίοι ήταν μαθητές τους και πνευματικά τους στέκνα. Διότι είναι πνευματικός νόμος αυτός που σημαίνει πάντα στην πνευματική ζωή, πολλές φορές όπως στην καθημερινή ζωή, στην βιολογική ζωή, στην κοινωνική ζωή. Τα παιδιά κληρονομούν τον πατρικό πλούτο και γίνονται κληρονόμοι της περιουσίας των γονιών τους. Οι γονείς μπορεί να πέφτουν την περιουσία τους με κόπους και μόχθους και με αγώνες πολλούς, και τα παιδιά βρίσκουν μια έτοιμη κληρονομιά και την παραλαμβάνουν και την αποδέχονται και την αξιοποιούν να είναι άξιοι κληρονόμοι. Έτσι και στην πνευματική ζωή, πολλές φορές οι πνευματικοί πατέρες μας αποκτούν βέβαια ένα πλούτο πνευματικών μέσα από τις πολλές θλίψεις και τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες που αντιμετωπίζουν ήδη στη ζωή τους. Και αυτό το πνευματικό πλούτο που είναι πλούτος εμπειρίας και πλούτος χάριτος τον παραδίδουν και τον δίδουν ως κληρονομία και ευλογία στα παιδιά τους, στα πνευματικά τους παιδιά. Εθυμούμε ο αείμνηστος γέροντας μας Ιωσήφ, ο βαζοπαιδινός επεσχάτων των ημερών, έλεγε πάντοτε ότι ο γέροντάς μας, ο Ιωσήφ ο εισηχαστής, ο μεγάλος Άγιος, έχουμε αδελφούς από τη Γερμανία εδώ. Έχουμε τον πατέρα Μαρτίνο από τη Γερμανία μαζί με πόσους είχες μαζί στους πατέρα Μαρτίνε. 22, όχι μόνο Γερμανούς και Έλληνες που μένουν στη Γερμανία. Και έρχονται κάθε χρόνο μαζί μας στείλουν μια ομάδα για να δεσπόμαστε από τη Γερμανία. Και μας έκαναν την τιμή να μείνουν και μαζί μας σήμερα, μπορούμε να φάμε τη Σαρδινία μετά στα μοναστήρια μας. Και έτσι υπάρχει και μετάφραση από τα ζήλικα στα γερμανικά. Από ποια πόλη δεν ήξερα τις πόλεις Γερμανίας. Έφτασε μετά την Γερμανία τώρα. Στο όνομα και τηλέφωνο τους τώρα. Δεν έκλειψε στην γενική αμπεριέργεια. Φραγκφούρτη, Νιρεμβέργη και στο Στουτκάρδη. Μετά που να τελειώσει η ομιλία, μπορεί να τους πλησιάσει, τους μπορείς να έχουν κοντά να πάρει τις διευθύνσεις τους. Έλεγε λοιπόν αείμνηστος γέροντάς μας ότι ο γέροντας ο Ιωσήφ, έλεγε, μας έδωσε την ευχή του, μας έδωσε τους πειρασμούς του. Πράγματι, κατά έναν παράδοξο τρόπο, ο γέρον Ιωσήφ ως εικαστής είχε πάρα πολλούς πειρασμούς στη ζωή του. Πάρα πολλούς πειρασμούς. Είχε μία έτσι συνεχώς, ας πούμε, καταδίωξη από τους άλλους ανθρώπους. Δεν τον καταλάβαιναν οι άνθρωποι άλλοι, τον παρεξηγούσαν, τον έλεγαν πλανεμένο, τον έλεγαν σκοτισμένο, τον έλεγαν ψυχισμένο. Όταν έλεγαν οι γεροντάς μας, από πού είσαστε, τους έλεγαν οι άλλοι, από τον γέρο Ιωσήφ, από τον πλανεμένο, τον αυτόν τον που είναι χαζός, που είναι εκείνος, που είναι το άλλο. Και πολλές θλίψεις και πειρασμούς υπέμειναν από τους συνανθρώπους του. Αυτό κληρονόμησαν και οι γέροντες μας. Μεγάλη ευλογία από τον γέροντα τους, πάρα πολύ μεγάλη ευλογία. Να πω μόνο ότι από τον οσιότητα τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, τουλάχιστον μοναχοί και μοναχές σήμερα είναι περίπου 1000. Δηλαδή έχει πνευματικά τέκνα τα οποία παρακατάγονται από την ρίζα αυτού του αυτού που είναι μοναχοί σήμερα και μοναχές, στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στο Άγιον Όρος, στην Αμερική κυρίως και αλλού, που αριθμούνται περίπου 1000 μοναχοί και μοναχές από την πνευματική αυτή ρίζα. Καταλαβαίνετε ότι από έναν πλανεμένο άνθρωπο δεν βγαίνουν κάποιοι πνευματικοί, αλλά μαζί με την ευλογία αυτή της πλούσιας σοδειάς της πνευματικής υπήρχε πάντοτε και η δυσκολία, και η πόλεμη και η θλίψη. Έτσι ο γέροντας μας Ιωσήφ ο Ατοπεδινός και ζώντας υπέμεινε και άκουσε πάρα πολλά. Πολλές συγχωφαντίες, πολλές κατηγορίες, πολλές ας πούμε απορρίψεις από τους ανθρώπους και βέβαια τις αντιμετώπισε με μεγάλη καυτερία, μεγάλη υπομονή, μεγάλη υπομονή. Όταν του λέγαμε γέροντα, ξέρεις, είμαστε στο τάδε τόπο και σε κατηγορούσα. Τι λες ρε παιδί μου, αλήθεια. Αλήθεια για όσους κατηγορούσα. Θρίαμβος. Κάτι για το καιρό και τέτοιο ο γέροντας. Ήταν και λίγο έτσι δυναμικός στις εκφράσεις του. Το θεωρούσε θρίαμβο. Και έλεγε, μην κάνουν τον κόπο να με κατηγορούν. Να με ρωτήσουν εμένα να τους πω ποιος είμαι. Τι παλιά άνθρωπος είμαι. Αυτοί δεν με ξέρουν και καλά. Από την πλέον μου καταλαβαίνω. Με ρωτήσουν, σε εξηγήσω ότι αμαρτωλός άνθρωπος είμαι. Και μετά θάνατο. Εκοιμήθη και ακόμα ακούει. Ακούει. Έχει ανθρώπους που ωφελούνται από αυτό. Έχει ανθρώπους οι οποίοι σκανδαλίζονται με τον οσιότητα των αυτών άνθρωπων και αδερφούν μας άλλους οι οποίοι έχουν την καλή διάθεση και μεταθάνετο με τον κατηγορούμε μόνο. Κάτι λίγο πήραμε και εμείς από αυτόν τον γέροντα, που είμαστε πνευματικά του παιδιά. Λοιπόν, μιλάω όπως προσπάω από την κουλία της θλίψης αυτές των πατέρων και των Αγίων Αποστόλων και λέει ότι όπως περισσεύουν τα παθήματα του Χριστού σε εμάς, έτσι και δια του Χριστού περισσεύει και η παρηγορία σε εμάς. Διότι τελικά η εργασία είναι πολλών θλίψεων. Παρόλο που δεν πρέπει να είναι έτσι. Αλλά δυστυχώς η φύση μας είναι τέτοια. Η ανθρώπινη φύση είναι τέτοια που δεν καλλιεργείται με άλλο τρόπο. Παρά μόνο διαμέσου πολλών θλίψεων. Γι' αυτό λέει και ο Χρυσός Λάγιον Ευαγγέλιο, δι ημάς δια πολλών θλίψεων εις αυτήν εις τη Βασιλεία του Θεού. Πρέπει εμείς να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού μέσα από πολλές θλίψεις. Και τι πρέπει μέσα από πολλές θλίψεις, διότι η καρδιά μας δυστυχώς είναι τόσο ζυμωμένη με την εγωισμό μας, με την κοινοδοξία μας, με τα πάθη μας, με τις αμαρτίες μας, που πρέπει να συντριβεί αυτή η καρδία και να μπορέσει να ανοίξει και να δεχθεί τον Χριστό μόνιμο κάτοικο. Και για να συντριβεί η καρδία πρέπει να καλλιεργηθεί μέσα από τις θλίψεις αυτές. Όταν ζυμώναμε στο Άγιον Όρος, τα ψωμιά μας και τα πρόσφορά μας, ο γέροντας μας έλεγε πάντα ένα ωραίο παράδειγμα. Ότι όπως το ψωμί που το βάλαμε στο φούρνο και το παρακολουθούσαμε εκεί με το οποίο το φάγαμε να δούμε αν ψήθηκε, έπρεπε να είναι σε υψηλή θερμοκρασία ο φούρνος. Και το έβαζε μέσα και το άφηνε εκεί και να ψηθεί. Έλεγε ο γέροντας, αν είχαν φωνή αυτά τα ψωμιά, αν ήταν ζωντανά πράγματα, ας πούμε, και μπορούσαμε να ακούσαμε τη φωνή τους, τι θα έλεγαν τα ψωμιά μέσα στο φούρνο. Βοήθεια, βγάλτε μας έξω. Κεγόμαστε, ψινόμαστε. Ο καλός ο ψωμάς, ο καλός ο φούρναρης, δεν ακούει τη φωνή των ψωμιών, τα αφήνει εκεί μέσα να γίνουν ψωμιά καλά, γλυκά, υγιεινά, να μπορούν οι άνθρωποι να τα καταναλώσουν, να γίνουν τροφή υγιεινή. Πρέπει να ψηθούν μέσα στον φούρνο εκείνο, που είναι δύσκολο πράγμα, που είναι υψηλή θερμοκρασία. Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Η γη όταν καλλιεργείται, όταν πέφτει το υγιή, το άωτρο. Εάν είχε φωνή λυγή θα έλεγε βοήθεια, κατατρώγοντας πλάχνα, τη σάπιν, τις δεκατεύουν, τις κάνουν και εμά. Θα δεν καλλιεργηθεί όμως δεν θα αποδώσει καρπούς πολλούς. Το δέντρο, εάν δεν κλαδευτεί, δεν θα καρποχωρήσει. Πείτε και ο άνθρωπος, έτσι είναι η φύση μας, δυστυχώς μεταξωτικά. Ο Θεός δεν μας έπλασε να είμαστε μέσα στις θλίψεις και στους πόνους και στις δοκιμασίες. Ο Θεός μας έπλασε και μας έβαλε στο παράδεισο της τρυφής. Αλλά δυστυχώς οι πολλές θλίψεις μπήκαν στη ζωή μας μετά την πτώση, γιατί δεν υπάρχει άλλη οδός η οποία είναι πραγματικά σωτήρια για την καρδία του ανθρώπου και την πνευματική μας υπόσταση. Γι' αυτό και ο Χριστός ευάδησε τον δρόμο αυτό του σταυρού και του μαρτυρίου πρώτος για να μας δώσει υπόδειγμα ζωής. Για να μας δείξει ότι αν θέλουμε να είμαστε μαθητές του, πρέπει να βαδίσουμε κι εμείς τον ίδιο δρόμο. Δια σταυρού έρχεται η Ανάσταση. Δια της οδού του μαρτυρίου εισερχόμεθα στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Απόστολοι πέρασαν πολλές θλίψεις, πολλές δοκιμασίες. Είναι το μυστήριο της πνευματικής αυτής πατρότητας, η οποία πλουτεί όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για τα πνευματικά της παιδιά. Πειράζονται οι πατέρες και να φροντίσουν τα παιδιά τους. Έτσι λέγει εδώ και ο Απόστολος Παύλος. Στίχος 7. Ειδώντες ότι ως περ κοινωνίες θέτων παθημάτων, ούτω και της παρακλήσεως, ούτω και της παρακλήσεως. Γνωρίζοντας λέει ότι όπως ακριβώς είσαστε κοινωνοί στα παθήματα, στα πάθη μας, στις θλίψεις μας, στις δοκιμασίες μας και κοινωνείτε μαζί μας και συμμετέχετε στον πόνο και στις θλίψεις τις δικές μας, κατά τον ίδιο τρόπο συμμετέχετε και στην παρηγορία τη δική μας. Διότι ακριβώς όπως είπαμε, κληρονομούμε τον πλούτο των πατέρων μας. Και σαν γνήσια παιδιά των πατέρων, βαδίζομαι και εμείς στον δικό τους δρόμο και τη δική τους μαρτυρική οδό. Καθένας βρει ανάλογα τις δυνάμεις του. Μας διηγόταν ο γέροντας ότι είχε μια γιαγιά μοναχή, η οποία είναι στο σπίτι της. Διότι το μοναστήρι της ήταν ένα μοναστηράκι μικρό, κοιμήθηκαν όλες οι μοναχές. Όχι, δεν έμεινε στο σπίτι της, έμεινε στο μοναστηράκι, ήταν πολύ μικρό μοναστηράκι, αλλά μόνη της. Ήταν έτσι λίγο, ας πούμε, πολλοπάιτη που λέμε στην Κύπρο. Τώρα πώς θα το καταλάβουν οι Γερμανοί να το πω στη γερμανικά. Το πολλοπάιτος πώς λέγεται στα γερμανικά, πάτε Σάββα. Έλεγεται. Λίγο πονηρούλα με την καλή έννοια. Αυτή είχε πολλούς πειρασμούς όλη τη ζωή, δηλαδή πολλές θλίψεις. Μετά που έμεινε και μόνη της, είχε πάρα πολλές δυσκολίες και πολλές ασθένειες. Κουτσάστραβα, εξυπηρετεί το. Μια ημέρα, μια νύχτα, μάλλον κρύα νύχτα και προκαιρή και σκοτεινή, έπεσε, έσπασε το πόδι της. Όπως ήταν ξαπλωμένη μόνη της στο δάπεδο και άρχισε να παραπονιέται, τι θα κάνω τώρα, είμαι μόνη μου, πώς θα βγάλω πέρα, πώς θα σηκωστώ, και χοντρή, και πώς θα εξυπηρετηθώ και αυτά, μορμολούσε εκεί, τέλος πάντων, έτσι, το δικό της τρόπο, εξέφραζε και ένα παράπονο στον Χριστό, ότι Χριστέ μου, το αυτό μου έλεγε τώρα, να σπάσω το πόδι μου, είπε, πρέπει να είμαι μόνη μου, δεν έχω κάποιο άνθρωπο να εξυπηρετήσω, πώς θα εξυπηρετηθώ το τώρα εγώ, μια γιαγιά μόνη μου εδώ στην έρημο που είμαι μόνη μου. Βλέπει τον Χριστό μπροστά της. Της λέει χαμογελώντας ο Χριστός. Βλέπεις πώς περιποιούμαι εγώ αυτούς που με αγαπώ. Χαμογελώντας. Και του λέει και αυτή, γι' αυτό σε αγαπώ τόσο λίγη. Δηλαδή και το θράσος και το θάρρος θα το απαντήσει. Γι' αυτό και ο Κύριος χαμογελώντας της είπε αυτή τη φράση. Γιατί ήξερε την απάντησή της. Δεν τα βάλει κάτω, δηλαδή ούτε και εκεί. Αυτοί που αγαπούν τον Χριστό έχουν πάντοτε τον νου τους στραμμένο σε Αυτόν και αξιοποιούν πνευματικά τις δυσκολίες στις οποίες βρίσκονται. και πράγματι πολλές φορές οι θλίψεις του Αγίου είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές, πάρα πολλές. Δηλαδή μέχρι εκεί που δεν έχει πιο κάτω να μέκανες. Δεν έχει πιο κάτω. Και σας πείμε ότι η ελληνική λέξη θλίψεις σημαίνει θλιώσιμο. Θλίβω σημαίνει θλιώνω. Σκεφτείτε να σε βάλω λοιπόν μέσα στο μήλο, να σε κάνω λιώμα, να σε αρέσω. Και το συνθλίβω που λέμε αυτό σημαίνει. Συνδυαλή κυριολεκτικά. Δεν έχει από το λιώσιμο και εκεί. Άμα σε βάλω και μέσα στο μήλο και γίνεις και εμάς, δεν έχει να κάνει πάθει τίποτα άλλο χειρότερο. Αλλά ο Θεός εμφανίζεται στις ψυχές αυτές οι οποίες για την αγάπη του κάθε κομμάτι. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος εδώ, ο Άγιος Απόστολος, ότι γνωρίζονται τέτοιοι. Το γνώριζαν οι Άγιοι Απόστολοι από την εμπειρία τους, ότι όσο πιο πολλές θλίψεις είχαν στη ζωή τους, τόσο πιο πολύ παρηγορία είχαν από τον Θεό. Και η παρηγορία είναι πολύ ασυγκρίτως μεγαλύτερη από το βάρος των θλίψεων. Πολύ μεγαλύτερη. Σε τέτοιο σημείο μεγαλύτερη, ώστε ενώ οι θλίψεις είναι τεράστιες, η παρηγορία του Θεού ήταν τόσο μεγαλύτερη που εξουδετέρωνε το μέγεθος της θλίψεως και δεν το αισθάνονταν οι άλλοι, όπως οι Άγιοι Μάρτυρες, οι οποίοι πέστησαν φοβερότατα μαρτύρια και βάσανε και θλίψεις, αλλά αφού κατέβαλαν πρώτα όλο το χώρο της δυνάμεώς τους, στη συνέχεια ο Θεός εμφανιζόταν και κουβεντέριζε το βάρος των θλίψεων. Αλλά πρέπει να καταβάλει ο άνθρωπος πρώτα ό,τι εξαρτάται από αυτό. Να καταβάλεις μέχρι το έσχατο σημείο της δυνάμειός σου. Θα βγεις στο ποτήριο το θλίψιο μέχρι τελευταία δρανίδα. Μόνο έτσι θα γίνεις μαθητής του Χριστού. Αλλά και μόνο έτσι θα τύχεις και της παρακλήσεως, λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή της παρηγορίας του Θεού, που είναι πασικρίτως μεγαλύτερη. Και η Θεία Παρηγορία, όπως έλεγε ο Γέροντας Παίσιος, γίνεται και εκεί όπου δεν υπάρχει ανθρώπινη παρηγορία. Όπου δεν υπάρχει ανθρώπινη παρηγορία, υπάρχει Θεία Παρηγορία. Και όπου δεν υπάρχει ανθρώπινη παρουσία, υπάρχει Θεία Παρουσία. Και όπου δεν υπάρχει ανθρώπινη βοήθεια, υπάρχει Θεία Βοήθεια. Αυτά μας έλεγε ο Ασιότητος Γέροντας Παίσιος, συνεχώς όταν μας μιλούσε. Και μετά, λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, περιγράφει τι διωγμόνε πέρασε τελευταία, στίχος 8 μέχρι το στίχο 11. Θα το διαβάσω στα αρχεία και συνέχεια στα διαλυτικά για να το δείτε πώς είναι στην πραγματικότητα. Ούγα θέλομεν ημάς αγνοήν αδελφοί, υπέρ της θλίψεως ημών, της γενωμένης ημήν εν τη ασία, ότι καθ' υπερβολήν ευαρύνθη με υπερδύναμο, ώστε εξαπορηθεί με εμάς και το ζει. Αλλά αυτή η ενεαυτής, το απόκριμα του θανάτου εσχήκαμε, ή να μην πεπιθώτες όμεν επί αυτής, αλλά επί το Θεό, που εγείρονται τους νεκρούς. Όσοι θηλυκού του θανάτου ερήσατε εμάς, και ρίεται, εις όνης πήκαμε, ότι έτσι και ρίσετε. Συνυπουργούντον και ημών υπερ ημών τη θεήση, είναι εκ πολλών προσώπων το εις ημάς χάρισμα δια πολλών ευχαριστηθεί υπέρ ημών. Στα νέα ελληνικά, στίχος 8. Θέλουμε να ξέρετε αδελφοί μου, για τον κίνδυνο που αντιμετωπίσαμε στην Ασία, το μέγεθος του κινδύνου αυτού είναι υπερβολικά μεγάλο και ξεπερνούσε τις δυνάμεις μας, σε σημείο μάλιστα που παρολίγο να χάσουμε και τη ζωή μας ή ακόμα και την ελπίδα της ζωής. Φτάσαν δηλαδή οι Απόστολοι μέχρι τον θάνατο. Και μάλιστα αυτό που λέει εξαπορηθεί είναι εμάς και του ζει, κάποιοι το ερμηνεύουν ότι απελπιστήκαμε και τη ζωή μας την είδε ακόμα. Δηλαδή είπαμε καλύτερα να πεθάνουμε παρά να ζήσουμε αυτόν τον τρόπο ζωής. Σε τέτοιο σημείο έφτασαν δυσκολίες. Το είχαμε βάλει απόφαση ότι η θανατική μας καταδίκη ήταν αναπόφευκτη και έτσι δεν ελπίζαμε πια στις δικές μας δυνάμεις παρά μόνο στη βοήθεια του Θεού που ανασταίνει και τους νεκρούς. Αυτός μας έσωσε από ένα τέτοιο θανάσιμο κίνδυνο. Αυτός ο ίδιος θα κάνει το ίδιο και στο μέλλον. Σε αυτό στηρίζουμε την ελπίδα μας, ότι και πάλι θα μας σώσει με τη συμβολή και των δικών σας προσευχών για μας, ώστε να αποδοθούν για χάρη μας από πολλά πρόσωπα πολλές ευχαριστίες στον Θεό για αυτά που μας χάρισε. Περιγράφει λοιπόν ο Άγιος Απόστολος Παύλος εδώ τις μεγάλες θλίψεις που δοκίμασε στην Ασία, σε τέτοιο μεγάλο βαθμό και δυσκολία, ώστε εξαφορηθήνε αυτούς και τους δύο. Έφτασα σε σημείο πραγματικά να είναι βέβαιο ότι θα πεθάνω. Το επόμενο βήμα ήταν θάνατος πλέον. Δεν είχα καμιά άλλη ελπίδα. Και αυτό βέβαια γιατί ήταν μέσα στους διωγμούς και γιατί ήταν χριστιανοί, όχι για άλλο λόγο. Αλλά αυτοί είναι αυτοί στο απόκρυμα του θανάτου ισχύκαμε. Αλλά εμείς λέει ο Απόστολος Παύλος, μέσα μας αποκτήσαμε το απόκρυμα του θανάτου, δηλαδή βάλαμε το θάνατο μπροστά μας και είπαμε θα μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου. Δεν θα υποχωρήσουμε. Και αυτό που λέει ο Χριστός, γίνω πιστός άχρη θανάτου, θα σου δώσω το στέφανο της ζωής. Ακόμα δεν αποθάνομαι, έτσι λέει ο γέροντάς μας. Όταν είχαμε πειρασμούς και θλίψεις και δοκιμασίες, λέει, αφού ακόμα δεν πεθάναμε, πάλι καλά. Έχουμε ακόμα περιθώριο μέχρι το θάνατό μας. Όσες θλίψεις και αν έχουμε, αφού ακόμα ζούμε, έχουμε ακόμα να φτάσουμε μέχρι το θάνατο. Οι Άγιοι είχαν μπροστά τους το θάνατο. Είχαν το θάνατο μπροστά τους. Όταν έκαναν κάτι στη ζωή τους, δεν υποχώρησαν, έλεγαν άχρη θανάτου. Θα αρχίσει το θάνατο, δεν έχει μέχρι εκεί που μπορώ και τώρα δεν μπορώ να τραβώ πίσω. Είπανε το θάνατο μπροστά του. Και αυτό το πνεύμα ήταν σε όλο το λαό μας και στους ήρωες της πατρίδας μας και στους πρόγονους μας και στους πατέρες μας που κρατούσαν και τις οικογένειες τους άχρη θανάτου και την πατρίδα τους άχρη θανάτου και την πίστη τους άχρη θανάτου. Βέβαια εμείς δεν έχουμε αυτές τις δυνάμεις σήμερα. Αλλά στο θέμα της πίστης μας εκεί δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε σε τίποτα, διότι εκεί δεν είναι μόνο η ανθρώπινη δύναμη που είναι μαζί μας. Είναι και ο Χριστός που είναι μαζί μας. Και αν πει κάποιος ότι δεν φτάνουν οι δυνάμεις μας, σίγουρα με μόνη την ανθρώπινη δύναμη δεν μπορούσαμε να φτάσουμε από την άλλη. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε σε τίποτα σε ό,τι λέει ο Χριστός. Αλλά με τη δύναμη του Θεού πάντα δυνατά το πιστεύονται. Σε αυτό που πιστεύεις στον Χριστό είναι όλα δυνατά. Γιατί είναι δυνατά όλα, διότι ο Χριστός είναι μαζί του. Και ο Θεός είναι αυτός που τα κάνει δυνατά όλα και όχι η ανθρώπινη δύναμη. Και οι Άγιοι Απόστολοι ξεκινούσαν έχοντας μπροστά τους το θάνατο. Και μπορούσαν και πάλευαν με τα κύματα, με τις τριχημίες, με τα ναυάγια, με τις θηριομαχίες, με τους διωγμούς, με όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα που αντιμετώπισαν στη ζωή τους. Και είχαν την ελπίδα τους στον Θεό. Και όπως λέγεται εδώ πιο κάτω, να μην πεπιθρώνται σώμεν εφ' αυτής, αντί το Θεό, το Αιγαίο και τους νεκρούς. Ώστε, λέει, δεν είχαμε καμιά ελπίδα στον εαυτό μας. Καμιά ελπίδα από τον εαυτό μας δεν είχαμε. Είμαστε δηλαδή τελείως χωρίς ελπίδα. Απελπισμένοι από τα ανθρώπινα πράγματα, χωρίς καμιά ελπίδα. Αλλά είχαμε μόνο μια ελπίδα, τον Θεό. Ποιον Θεό? Αυτό που αναστάθηκε τους νεκρούς. Τον Θεό του Αιγαίου τους νεκρούς. Ο Θεός είναι αυτός που για τους νεκρούς μπορεί να στήσει ανθρώπινα. Άρα ο Θεός μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα. Μπορεί το θάνατο το κάνει πανηγύρι και ευκροσύνη. Μπορεί την μοναξιά και την ανθρώπινη κακία να το μεταβάλει και τον άνθρωπο που κάνει υπομονή, παρηγορία και ευλογία. Μπορεί τα σκοτάδια των ανθρώπων να το μεταβάλει σε φως παρηγορία. Έτσι λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος, φτάσαμε μέχρι το θάνατο για να μην έχουμε καμία ελπίδα στον εαυτό μας, αλλά να έχουμε ελπίδα στον Θεό που αναστέλει και τους νεκρούς. Στίχος 10. Ως ευτυλικού του θανάτου ερήσαμε εμάς κηρύεται, εις ό,τι ελπίκαμε, ό,τι έτσι κηρύσαμε. Αυτός ο Θεός ο οποίος από τέτοιο φοβερό θάνατο μας υφήκωσε, αλλά άλλαγε τους εγκλήτωσε επειδή φοβήθηκαν οι Άγιοι Απόστολοι, όχι βέβαια, γιατί τους χρειάζονται για τους χριστιανούς ακόμα. Αυτοί ήταν αποφασισμένοι να πεθάνουν, αυτή η μέρα να αποθνήσουν οι Απόστολοι πάνω. Και από τέτοιο φοβερό θάνατο μας εγκλήτωσε και μας γλιτώνει κάθε μέρα από τον θάνατο. Και ελπίζουμε ότι και τώρα θα μας γλιτώσει, διότι και τώρα ο Απόστολος Παύλος ήταν και αυτός σε διωγμούς και θλίψεις και σε καταδίκες θανάτου. Εις όλοι πήκαμε ό,τι αντικερίσετε. Σε πού έχουμε την ελπίδα μας? Μόνο στο Θεό. Δεν έχουμε ανθρώπινη ελπίδα πουθενά. Καμιά ανθρώπινη ελπίδα δεν μας είναι. Δεν υπάρχει ανθρώπινη ελπίδα σε τίποτα απολύτως. Και τι λέει στους χριστιανούς? Συνυπουργούντων και ημών υπερημώντη δεήσει. Βοηθούντων και εσάς στις δεήσεις μας και αμάς. Παρακαλεί τους χριστιανούς να προσεύχονται για αυτούς. Να τους ενισχύσει ο Θεός, να τους δώσει δύναμη, υπομονή και παρηγορία στη δυσκολία στην οποία βρίσκονται. Εάν ένας Άγιος Απόστολος Παύλος παρακαλούσε τους αδελφούς του χριστιανού να προσεύχονται για αυτόν, σκεφτείτε πόσο ανάγκη έχουμε εμείς να προσεύχονται οι αδελφοί μας για μας. Και αυτό που μας κατηγορούν οι αιρετικοί, ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία επικαλούμαστε τις πλεσβείες των Αγίων και της Παναγίας και των Αγίων και ζώντων και γεκριμμένων. Αυτό δεν στέκει, διότι και οι Άγιοι Απόστολοι που παρακαλούσαν τους χριστιανούς να προσεύχονται για αυτούς, δεν καταργούσαν τον Χριστό, ο οποίος πρεσβεύει υπερ όλου του ανθρωπίνου γένους και προσεύχεται υπερ όλου μας. Αλλά και οι Άγιοι προσεύχονται για μας και εμείς προσευχόμαστε ένας για τον άλλον. Όταν μας λέει ένας αδελφός μας, σε παρακαλώ αδελφέ μου, προσευχή του για μένα, για τη δυσκολία που βιώνω, για το πρόβλημα που έχω και τον πειρασμό τον οποίο αντιμετωπίζω, δεν καταργεί την παρηγορία και τη δύναμη του Χριστού, αλλά γίνεται μία συναντήρηση αγάπης και συμβαστάζουν οι αδελφοί μας τον πειρασμό μας και τη θλίψη μας. Και αν πραγματικά είναι άνθρωποι που έχουν δύναμη προσευχής, τότε πραγματικά η προσευχή τους γίνεται ανακούφιση μεγάλη σε εμάς. Και βέβαια και αυτοί που προσεύχονται για μας βαστάζουν και το δικό μας βάρος, διότι να προσευχόμαστε ένας για τον άλλον δεν είναι μια απλή εκφορά λέξεων, αλλά είναι μια αληθής κοινωνία του βάρους, το θλίψο των αδελφών μας. Και οι Άγιοι όταν προσεύχονται για τους άλλους ανθρώπους, κοινωνούν με τη θλίψη των ανθρώπων. Προσευχή είναι πραγματικά μεγαλύτερη έκφραση αγάπης και πραγματικής βοήθειας για τον αδελφό μας, διότι ενώ εκεί που αστάζει, ξέρω εγώ, να πάρω σε 100 κιλό, πάμε κι εμείς και κρατάμε κι εμείς το βάρος μαζί με αυτό. Βαρενόμαστε κι εμείς. Έχουμε κι εμείς βάρος μαζί με τους αδελφούς μας, αλλά αυτό σημαίνει προσευχή και αγάπη. Και παρακαλεί λοιπόν ο Παύλος τους αδελφούς του να τους βοηθήσουν στην προσευχή τους. Χρειαζόταν προσευχή ο Απόστολος Παύλος? Όχι βέβαια. Δεν ήξερε ο Χριστός ότι είχε τους πειρασμούς εκείνους? Το ήξερε. Ήθελε ο Χριστός να του πει κάποιος να τον υπενθυμίσει ότι θυμίζει και τον Παύλο που ταλαιπωρείται έτσι? Όχι, δεν χρειάζεται υπενθύμηση ο Χριστός. Ξέρει που μόνος. Εμείς έχουμε ανάγκη να προσευχόμεθα ένας για τον άλλον. Εμείς έχουμε ανάγκη να προσευχόμεθα, διότι προσευχόμενοι πραγματικά κοινωνούμε στην αγάπη των αδελφών μας. Και έτσι λέει, είναι εκ πολλών προσώποντες εμάς χάρισμα και απ' πολλών ευχαριστητή περ ημών. Έτσι λέει, να γίνομαι να μας χαρίσει ο Θεός αυτό το οποίο ζητούμε, αν θέλει ο Θεός να μας το χαρίσει, και η ευχαριστία προς τον Θεό να γίνει δια πολλών προσώπων. Πολλοί άνθρωποι να ευχαριστήσουμε τον Θεό για όλη αυτή την ευλογία, την ευεργεσία που μας χάρισε και μας εκλείδωσε από το μεγάλο κίνδυνο το οποίο διατρέχουμε. Είναι λοιπόν σημαντικό να ζητούμε τις προσευχές των αδελφών μας, αγαπητοί μου αδελφοί, και ακόμα είναι σημαντικό να προσευχόμαστε όλοι μαζί. Πολλοί άνθρωποι λένε, εγώ θέλω να προσευχηθώ μόνος μου. Θέλω να πάω στην Εκκλησία να είμαι μόνος μου, να μην έχει άλλος. Είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας αυτό. Θέλουμε να είμαστε μόνοι μας, να προσευχόμαστε μόνοι μας, η Εκκλησία να είναι άδεια να είμαστε μόνοι μας. Δεν θέλουμε να είναι γεμάτη η Εκκλησία, γιατί μας ενοχλούν οι αδελφοί μας. Δεν καταλαβαίνουμε όμως ότι αυτό το πράγμα είναι αδυναμία δική μας. Δεν μαντάχει κανένας. Ούτε οι αδελφοί μας δεν βλέπουν ούτε κανένας. Ίσα ίσα, που όταν οι αδελφοί μας, όσο πιο πολύ είναι, τόσο πιο πολύ δύναμη προσευχή υπάρχει. Και ο Χριστός δεν είπε ότι όπου είναι καθένας μόνος του, εκεί θα είμαι και εγώ. Τι είπε ο Χριστός, όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομα, εκεί είμαι μέσω αυτών. Όπου είναι δύο ή τρεις, φανταστείτε να είναι 100 και 200 και 800 και 1000 ακόμα. Όσο πιο πολύ είναι, τόσο πιο πολύ διδαχτέρα είναι η παρουσία του Χριστού στο μέσο ημών. Όπου είναι ένας, εκεί.
Τι νομίζω να χρειαστούμε να ρωτήσεις.
Που έντονε τι λέει
η καρδιά. Θέλω να
λέω, αλλά λίγο. Ο μόνο είναι επιτυχία. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό το λαιμό. Και άλλο πράγμα είναι να είσαι μόνο σου στην αγάπη του Χριστού, διότι εκεί δεν είσαι μόνο σου. Είσαι ενωμένο με τον κόσμο όλο. Δεν είσαι πολλά ξασμένο. Μπορεί να είσαι ερημίτη, μπορεί να είσαι μοναχό, να είσαι μόνο σου, αλλά είσαι ενωμένο για τι αγάπη του Θεία λειτουργία από έναν άνθρωπο μόνο. Δεν μπορεί ο ιερέας να πάει μόνος να λειτουργήσει. Να πει σήμερα θα κλείσω την εκκλησία και θα λειτουργήσω μόνος μου. Αγωδεύεται. Πρέπει να έχει έστω ακόμα έναν άνθρωπο. Πρέπει να είναι δύο τουλάχιστον. Δεν μπορεί να είναι μόνος. Διότι αυτή η παρουσία του Χριστού γίνεται εκεί όπου υπάρχουν δύο ή τρεις συγκεκριμένοι. Τουλάχιστον. Σας είπα και άλλες φορές παλαιότερα ότι αυτό το αισθανόμαστε έντονα στο μοναστήρια μας, στις αδερφότητες μας. Θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν στο Άγιον Όρος της Κίνης, στην έργο που πέραμε τον γέροντά μας. Ήταν έτσι πιο ησυχαστικά τα προγράμματα μας και τη ζωή μας. Ήταν πιο ησυχαστική και ασκητική. Και τελούσαμε τη Θεία Λειτουργία κάθε μέρα. Κάθε μέρα λειτουργούσαμε. Και εγώ ως ιερέας, βέβαια ήμουν στη μικρή ηλικία, μαζί με τους υπόλοιπους πατέρες, λειτουργούσα εγώ, σαν την πατέρα, τι μόνο μόνος κυρίας που είχαμε στη συνοδεία μας τα πρώτα χρόνια. Όταν ήταν η μέρα που είχε Θεία Μετάληψη, δηλαδή που θα κοινωνούσαν οι πατέρες, επειδή θα κοινωνούσαν και αυτοί και είχαν πιο πολύ έτσι εγρήγορση και πιο πολύ προσοχή, ετοιμαζόμενοι για να κοινωνήσουν και πιο πολύ προσευχή. Ενώ όταν τα άλλη μέρα, εντάξει, δεν θα κοινωνούσαν. Όχι πως δεν αγωνίζονταν, αγωνίζονταν, αλλά άλλο τα ξέρεις ότι ετοιμάζομαι να συναντήσω τον Χριστό στο μυστήριο της Ευχαριστίας. Πραγματικά αισθανόμουν ότι το μικρό μας εκκλησάκι ήταν σαν ένα αεροπλάνο που απογειωνόταν και πήγαιναν όλοι πάνω με τα σύννεφα. Και τρέχανε με λιγιόλη ταχύτητα, διότι προσέχουν. Όλοι προσέχονταν. Τις άλλες μέρες το ίδιο ήταν βέβαια, αλλά αισθανόμουν ότι θα είμαι πιο αργές ταχύτητες. Διότι υπήρχε η χαλαρότητα και σήμερα δεν κοινωνούμε. Και μου έκανε εντύπωση αυτό το γεγονός της δύναμης που έχει εκεί την προσευχή. Μια άλλη φορά είχαμε ένα γεροντάκι απέναντί μας, το οποίο είχε μια δυσκολία κατά την ώρα της εξόδου του από τον κόσμο αυτόν. Ήταν ασθενής ο γέροντας εκείνος και έχει μέρες που ήταν έτσι σε μια δυσκολία στο να κοιμήθηκε και να φύγει η ψυχή του. Τον προσέχαμε, τον παρηγορούσαμε, τον περιθάλπαμε. Τα λέω γέροντας, σαν να κάνουμε σημερινό, όλοι οι πατέρες, μόλις τελείωσε ο σημερινός, να κάνουμε ένα κοκοσκήνι όλοι μαζί για τον γεροκάλιστο που είναι απέναντί μας. Τον αναγράψει ο Χριστός να μην ταλαιπωρείται άλλο. Είπαν κάποιοι πατέρες για να τα προσευχόμαστε για τον γύρο Χάριστο. Εντάξει, προσευχόμαστε όλοι μας, αλλά κάνουμε όλοι μαζί προσευχή. Πράγματι, κάναμε όλοι μαζί προσευχή στο τελευταίο κόμπο, ακούσαμε την καμπάνα απέναντι από τον καλυβάκι του γύρο Χάριστο, έφυγε η ψυχή του. Στο τελευταίο κόμπο του κομμασχήτου που κάναμε όλοι μαζί. Είχε μεγάλη δυναμική η προσευχή. Μεγάλη δύναμη. Και όταν έχετε δυσκολίες, προβλήματα και περαστούς και θλίψεις, να μην τρέπεις να ζητάτε προσευχές. από τους αδελφούς σας και από τους αδελφούς μας. Αλλά και εμείς θα προσευχόμαστε για τους αδελφούς μας. Και οι σύγχρονοι Άγιοι που γνωρίσαμε και εμείς και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας είναι άνθρωποι γεμάτοι αγάπη. Ο Γέροντας Πέσης μπορεί να μόνος στην έρημο, αλλά προσευχόταν ώρες ολόκληρες υπερόμενου του κόσμου. Μπορεί μια φορά ότι προσευχόμενος τα βράδια εκείνα τα τέλειωτα βράδια του που ήταν ξάγρυπνος και προσευχόταν για τον κόσμο, τον έπαιρνε το Πνεύμα του Άγιου και τον κατέφερε στα νοσοκομεία και έβλεπε τους ασθενείς με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τους ανθρώπους που ήταν καταλελειμμένοι, τους θυμοθάνατους, και έβλεπε τον πόνο των ανθρώπων και κοινωνούσε με τον πόνο των ανθρώπων αυτών και προσευχόταν πάρα πολύ για τους ασθενείς ανθρώπους κυρίως, για τους συγγενείς των ασθενών και για αυτούς που δεν περιποιούνταν τους ασθενείς. Και για τους κυκλημένους πάρα πολύ, γιατί έλεγε ότι οι κυκλημένοι δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους, εμείς μόνο μπορούμε να τους βοηθήσουμε με τις προσευχές μας. Αλλά και εκεί που έχουμε προβλήματα, επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, τους αδελφούς μας, τους συζύγους μας, τα παιδιά μας, τους συγγενείς μας, ξέρω εγώ διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας, αντί να πάμε να τα λύνουμε με τη λογική και με τα ανθρώπινα συμπεράσματα και τις ανθρώπινες επινοήσεις, καλό είναι να προσευχόμαστε. Όταν προσευχόμαστε αντί οτιδήποτε άλλης τέτοιας, βάζουμε μια μεγάλη γέφυρα του Θεού μας ενώνει με τους αδελφούς μας. Και είναι αποδεδειγμένο ότι είδαμε πολλές φορές στη ζωή μας ότι όταν προσευχόμαστε για τον άλλον άνθρωπο, τότε ο άλλος άνθρωπος αισθάνεται την προσευχή μας και γίνεται καλύτερα. Ενώ όταν δεν προσευχόμαστε και τον κατακρίνουμε και τον κατηγορούμε και τον απορρίπτουμε και έχουμε αρνητικά συναισθήματα μέσα μας, γινόμαστε σαν να συγκοινωνούν τα δοχεία. Του μεταδίδουμε και εμείς την αρνητική μας κατάσταση και εκείνο στη δική του και γινόμαστε κάθε μέρα χειρότερα και αυτός και εμείς. Ενώ εάν έστω και εμείς κόψουμε αυτή την δίωδο από το ένα δοχείο στο άλλο, κόψουμε τη δίωδο και βάλουμε την προσευχή και του και αρχίζουμε να το διοχετεύουμε προσευχή αντί κατάκριση και αντιπάθεια και ξέρω εγώ παράπονα, σιγά σιγά η προσευχή θα νικήσει την πικρία του άλλου δοχείου. Δηλαδή έχεις κάποιον άνθρωπο που σε αντιπαθεί, σε μισά, δεν θέλει να σε δει μπροστά του. Σε κατηγορεί, πέρα νύχτα σε κατηγορεί. Σε μισά θανάσχημα. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε. Μπορεί να πληγωθούμε, να συνασχετήσουμε, να πούμε καμιά φορά ένα παραπάνω. Όσο πιο πολύ συνασχετούμε και κοκκίζομαι και κατακρίνομαι και διαλογιζόμε εναντίον του αδελφού μας, γίνεται χειρότερα τα πράγματα. Γίνεται και εκείνος χειρότερος. Εάν πούμε στο, δεν θα ξανακάνω αυτό το πράγμα και αρχίσω να προσεύχω για τον αδελφό. Προσεύχομαι όχι απλό να τον φωτίσει ο Θεός, όχι απλό να τον συγχωρέσει, αλλά να τον ευλογήσει ο Θεός. Του δώσει όλη την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τότε γίνεται μια πάλη. Πάλη της φωτός της προσευχής με το σκόπ της κακίας. Θα παλέψει ο Θεός με την κακία, αλλά ο Θεός θα νικήσει. Θα είναι και εμείς να επιμένουμε προσευχόμενοι. Δεν είναι δυνατόν να προσεύχεσαι και προσευχήσου να μην γίνει πάτεη. Θα έρθει ένα που θα κακοχωρήσει. Αλλά κι αν ακόμα δεν κακοχωρήσει τον άλλον άνθρωπο, και αν ο άλλος άνθρωπος δεν θέλει να αλλάξει και δεν αλλάζει και δεν κάνει τίποτα το θετικό απέναντί σου και μόνο που εσύ προσεύχεσαι για τον άλλον είναι σε μιμικής του Χριστού, που ο Χριστός δεν κατέκρινε τον κόσμο αλλά προσευχήθηκε υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας και παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Αυτό πρέπει να κάνουμε που είσαι μαθητής και μιμικής του Χριστού. Όλα τα άλλα είναι ανθρώπινα και έχουν αρνητικά αποτελέσματα. Όταν ο άλλος έχει κακία και εσύ απαντάς με κακία, γίνεται χειρότερα τα πράγματα. Όταν ο άλλος έχει κακία και εσύ απαντάς προσευχόμενος, βοηθάς τον αδελφό σου. Για να το καταφέρεις όμως αυτό, πρέπει να κάνεις πνευματική εργασία μέσα σου. Να σκεφτείς ότι και εσύ κάνεις πολλά λάθη, και εσύ κατακρίνεις πολλούς ανθρώπους, και εσύ κατηγοράς άλλους ανθρώπους, και εσύ πληκέρνεις άλλους ανθρώπους, και πόσους ανθρώπους έχουμε πληγώσει και η γνώση μας και η αναρχία μας. ξέρετε ότι αυτούς που πληγώνουμε γνώση μας, μπορεί να είναι το 1/3 αυτούς που πληγώνουμε καρδία μας. Εάν είχαν το θάρρος να μας πούν πολλοί άνθρωποι πόσο τους πληγώνουμε, θα ερμηνεύαμε έκπληξη, θα τρέμαμε τα μάτια μας. Το βλέπω στις εξομολογίες. Έρχονται άνθρωποι και μου λένε, ξέρεις, που είμαι πολύ πικραμένος με τον τάδε άνθρωπο. Γιατί, διότι με ερωτεύεται, διότι ξέρω εγώ, συμπεριφορά του έναν το άλλο. Φταίμε που πικρινόμαστε. Δεν είμαστε κι εμείς καλύτεροι. Αλλά καλώς ή κακώς μας πικρίνει αδερφόρμα με τη συμπεριφορά. Βγαίνουμε έξω και του λέμε, χαμογελούμε, τι κάνετε, είστε καλά, χαίρετε κάποιος εσύ, αγάπη μου, Χριστή μου. Εγώ δεν ρωτώ κανένα φορά, καλά, τι μου έλεγε πριν ένα λεπτό. Δεν του δείχνουμε τίποτα το άλλο. Και καλά κάνουμε. Καλά κάνουμε. Αλλά πόσους ανθρώπους πληγώνουμε κι εμείς στην αρνία μας. Απλώς δεν μας το λένε. Μπορεί να είναι καλύτεροι μας φίλοι, μπορεί να θεωρείται μαζί τους. Και να αλέσετε η καρδιά μας από παράπονα εναντίον τους, και καθιστά να αναστάσει μέλη τη γλώσσα μας, να τους μιλούμε. Είναι και μια μορφή υποκρισίας, αλλά ας το πούμε ότι είναι μια καλή υποκρισία, γιατί δεν πρέπει να συγχωρόμαστε κιόλας. Να το λέω αυτό το παράδειγμα για να πω ότι να μην νομίζουμε ότι πικραίνουμε μόνο αυτούς που ξέρουμε. Προτάσουν όλοι πίκρανες και δεν φοράει κανέναν άνθρωπο. Δεν είναι όχι πάντα. Τι θυμάται δύο-τρεις περιπτώσεις που μπορεί να πίκρανε κάποιος. Ναι, αυτούς νομίζεις εσύ, ξέρεις ότι πίκρανες αυτούς. Τρεις. Αυτούς όμως που δεν ξέρεις μπορεί να είναι 103. Και το έχουμε δει πολλές φορές στην προσωπική μας ζωή και στη ζωή των αδελφών μας ότι πράγματι πικραίνουμε πολλές προς αδελφούς μας. Φταίμε λοιπόν κι εμείς πολλές φορές. Και για να μπορέσουμε να προσευχηθούμε για τους άλλους ανθρώπους πρέπει να έχουμε την αυτομευσία. Να σκεφτούμε πόσα τέτοια έχουμε κι εμείς βάλει στη ψυχή μας. Πόσους ανθρώπους πληγώνουμε, πόσους ανθρώπους κατακρίνουμε, πόσους ανθρώπους κουτσοπολεύουμε. Μπορεί να πεις, μα δεν τα άκουσε που δεν το κουτσοπολεύω. Μπορεί εμείς τα άκουσε, αλλά το καταλαβαίνει η ψυχή του άλλου, δεν το κουτσοπολεύω. Ο πειρασμός του μεταφέρει τα συστήματα μας στον άλλον άνθρωπο. Και έτσι με ταπείνωση προσευχόμαστε και εμείς για τους αδελφούς μας. Όποιος προσεύχει για τους αδελφούς του, αυτός πραγματικά ρίχνει γέφυρες αγάπης στον κάθε άνθρωπο. Όποιος αντί να προσεύχεται, δυσανασχετεί και κατακρίνει και παραπονιέται και απορρίψει τον άλλον, αυτός αυξάνει το καλό και τον πολλαπλασιάζει. Και αυτό είπε και ο Χριστός, ότι στην ώρα του πειρασμού πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον πειρασμό με πολλή προσευχή. Για να κοπεί η δύναμη της πορείας του πειρασμού στις ψυχές των αδελφών μας. Έτσι έκαναν οι Άγιοι, έτσι έκαναν οι Άγιοι Απόστολοι και ζητούσαν τις προσευχές των αδελφών τους και εμείς θα ζητούμε τις προσευχές των πατέρων μας, των αδελφών μας, της Εκκλησίας ολόκληρης για να μας δώσει ο Θεός δύναμη και υπομονή και παρηγορία στον καθημερινό μας αγώνα. Έχουμε ακόμα λίγα λεπτά, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ο Θεός να αναπάσουν τον Κύριο Χρήστο που μας ερώτησε κάθε φορά. Είναι ωραίο ότι κάποιος αδελφός μας κοιμήθηκε, έτσι. Αισθανόμαστε μια οικογένεια, κάποιος έφυγε να θυμάστε για τον Θεό.
Μάλιστα. Αλλά δεν γυρώνωσαν καθημερινά. Στην Θεία Λειτουργία δεν ετοιμάζεται πάντοτε η Θεία Κοινωνία για να καταλήγει μόνο σας το τέλος της Θείας Λειτουργίας στην Θεία Κοινωνία.
Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση που δεν είναι η ιδανική περίπτωση αυτή, αλλά υπάρχει. Περίπτωση που μπορεί να λειτουργήσει ο ιερέας και να μην κοινωνήσει κανένας άνθρωπος. Είπαμε αυτό δεν είναι το ιδανικό. Το ιδανικό είναι ότι πρέπει να κοινωνούμε σε κάθε Θεία Κοινωνία είμαστε παρόντες σε κάθε λειτουργία. Ο ιερέας υποχρεωτικά θα κοινωνήσει. Αλλά στο Άγιο Όρος είχαμε αυτή την παράδοση, αυτή την τάξη, τη συνοδεία μας τουλάχιστον να κοινωνούμε 4 φορές την εβδομάδα. Γιατί είμαστε και αδύνατοι πνευματικά και αχάρη. Στη συνέχεια κάποιος πατέρας μπορούσαν να εκπληρωθούν και καθημερινά. Επειδή λοιπόν είναι αυτή η παράδοση, τέσσερις φορές την εβδομάδα να κυρώνουν οι πατέρες, η μέρα παραπέρα, πια πέρα κυρώσε, πια πέρα δεν κυρώνωσε. Γι' αυτό το λόγο υπήρχαν και μέρες που δεν κυρώνωσαν οι πατέρες. Ο ιερέας κυρώνωσε βέβαια. Και κάτι άλλο κρατική κυρώνωσε. Είναι κάτι που δεν είναι το ιδανικό, αλλά δυστυχώς είναι κάτι που